Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У праскай студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програму відкриваємо випуском новинау. Президент США Джордж Буш проведе сьогодні у Вашингтоні особні перемови з прем'єром Ізраїлю Ехудом Ольмертом і керівником палестинської автономії Махмудом Аббасом. Завтра у американським городі Аннаполісі відбудеться міжнародна конференція, присвячена близькоусходньому мирному урегулюванню. Ольмерт виказав сподівання на конструктивні перемови. Іракські влади повідомили про масове вертання в Україну іракських утікачів. Поводле військових уладов, на межах великі черги людей, які цілими сім'ями хочуть вернутися домов з Сирії і Йорданії. Агулом за межі країни утекли 2 мільйони іракців. Злучені Штати праз некілька днів почнуть вивод з Іраку 5 тисяч військовців. Поводле американського військового керівництва, бригада буде виведена у відповідності з планом президента США Джорджа Буша об скороченні кількості американських військ у Іраку. Делегація Сербії і косовських альбанців починає сьогодні останній раунд перемовів об статусі Косова. Консультації в австрійському городі Баден протягнуться некілька днів. 10 січня посередники Євросвязь, Росія і Злучені Штати повинні представити ООН справоздачу об виниках перемовів. У Хорватії відбулися парламентські вибори. Об своїй перемозі заявляли і керуюча партія, і опозиція. Поводле суперечливих повідомленняв лідірував то консервативний демократичний союз прем'єра Іво Санадера, то соціал-демократи на чолі з Зораном Мілановичем. Згодно з попередніми виниками голосування, усе ж керуюча партія отримала 60 місць у парламенті, а головна опозиційна партія – 57 місць. Злучені Штати, а так само Рада Європи виказали занепокоєність арештами лідерів опозиції Гарри Каспарова у Москві і лідера Союзу правих сил у Санкт-Петербургу Бориса Немцова та їхніх прихильників у часі двохдённих маршів незгодних. У заяві генерального секретаря Ради Європи Террі Дейвіса відзначається, що Росія як шабра організації, яка підписала конвенцію об правах чоловіка, мусить виконувати прави громадян на свободу сходів і виказування. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. У Пакистані затримані сотні прихильників билого прем'єра Наваза Шарифа, який учора вернувся на радзіму з вигнання. Чекається, що він стане одним з опонентів президента Перверза Мушарафа на парламентських виборах у студені. Офіційно підтверджена гибель 100 шахтерів на шахті ім'я Засядські на сході України. Поводле уладов на шахті протягується пожар. Трагедія відбулася 18 листопада. У момент вибуху у шахті знаходилися більше як 450 чоловік. Більшість з їх удалося вирятуватися. Грузинський парламент офіційно призначив дату президентських виборів на 5 студеня. Міхаїл Саакашвілі заявив про свій зіхід з посади президента і про початок передвиборчої кампанії. Тим часом у Тбілісі пройшов санкціонований мітинг протесту опозиції супроти гвалту владів. Поводле кореспондента Радіо Свобода, акція, у якій прийняли уділ каля 3 тисяч чоловік, завершилася мирно, без сутичок демонстрантів з поліцією. Удільники мітингу, у приватності, запотребовали відновити вещання приватного каналу і медії. Іран упершиню виробив так звані таблетки з діоксиду урану, один з варіантів ядерного паліва. Про гэта заявив віце-президент країни Галам Реза Азагаде. Російський олігарх Борис Березовський, який останнім часом стало живе у Великій Британії, заявив, що він фінансує нікоє неназване опозиційне підполье. Поводле агентства France Press, Березовський сказав, що він хоче підрихтувати масові акції для звернення президента Владимира Путіна. Касаційна колегія Верховного суду Росії підтвердила рішення відносно відмови зняти з реєстрації Владимира Путіна у якості кандидата у депутати Держдуми. Гэта рішення домагаўся Союз правых сілаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаете «Радио Свобода», у студии Юрай Збушляков. Сегодня в программе. У Минску отбылася первая сессия установчего съезда народной громады. У центре Парижа отбылся пикет, примеркованный до дня народжения политвязня Александра Казулина. Пражский акцент. Удельники передачи обмерковывают встречу белорусских рок-музыков с чиновником администрации президента Олегом Проляскоўскім. Звонки на свободу. Огляд ваших телефонований за тыдзень. Вольная студия. Институт литературы Академии наук долучаются до Института мовознавства. Михай Скобла гутарить с литературознавцем Язефом Янушкевичем. У наступной године эфиру повтор пятничной выниковой передачи «Ночная свобода». Сегодня у Менску у сядзібе партии БНФ отбылася первая сессия установчая з'езду народной громады Белорусской социал-демократичной партии. На ей ухваленная программа и статут обранное керавництво. Старшинем Центрального организационного комитета стал Микола Статкевич. Ягоными намесниками обранные Олесь Арастович, Алексей Гаврутиков и Сергей Кулинич. Другую сессию з'езду вырашено провести не позднее, як праз два годы. Зменску Олесь Дашчинский.
Перед з'ездом прошли 7 региональных конференций. Делегатами обраны 128 человек. У працы з'езду взяли удел 104 делегаты. Поводле организаторов за невеликой зале довелось скоротить квоту. У своим выступе Миколай Садкевич заявил.
Наша партия 5 годов первая подняла европейский стяг. Мы проводили европейские кампании, раздавали листовки. Але потом, коли по европейской коалиции был нанесен удар, и координаторы отказались узневолені, белорусская демократичная оппозиция забылася про это. И они, некие незразумелые коалиции, почали уступать там с коммунистами, с пророссийскими силами. И они опустили европейский стяг. Зараз наша задача знов поднять этот стяг. Европейская идея – это не только лозунг. Это шанс, как Беларусь жила. Мы у Беларуси – одиная левоцентристская партия, якая несет эту идею. Будем жить мы, будет жить Беларусь, и неколи эта идея будет метой усёй Беларуси.
Поводле спадара Статкевича, у электората мусить быть выбор, голосуючи за социальное, обирать европейское. Установчий съезд ухвалил стратегию европейских сил в Беларуси. И она была выпрацевана совместно с иншими субъектами Европейской коалиции и подтримана рухом за свободу. Миколай Садкевич нагадал.
Мы презентовали у першиню и Конгрессу демократичных сил, але при першем голосовании за пытание вынести эту стратегию на разгад Конгресса проголосовало только 48% делегатов Конгресса. Зважать на это, я думаю, не треба. Мы лишим, что эта стратегия заслуговая обмеркования.
Миколай Садкевич поведомил, что меркуя собрать Европейский Конгресс, и коли не отрымая залю у Менску, то уже есть пропанова провести его у Киеве. Делегаты так само разглядели пытание про юридичный статус съезда. Было вырашено провести установчий съезд двумя сессиями с перапынком не больше за два года. Это тлумачится тем, что улады тягом опошних годов отмовляют у регистрации оппозиционным объединением, партиям и рухам. Тому народная громада меркуя працевать у якости аркомитета под дахом демократичных профсоюзов и далее рыхтоваться до регистрации. Относно уделу у выборчей кампании 2008 года первый наместник старшини аркомитету Олесь Арастович сказал, что есть 12 пропановов евразвязу.
Мы ж повинны послухать, что скажет белорусский урад, что скажет президент. Примает он в этой умове, если не примает. С того мы будем и выходить. Коли все это застается, как и есть, это означает, что Лукашенко, урад, программа игноровали эти пропановы, то мы будем этого робить основы. Коли умовы для проведения свободных демократичных выборов не створены, как можно принимать их удел? Але мы выкористаем эту кампанию.
Удельников з'езду привітали політики Павел Сібяринец, Олександр Мілінкевич, В'ячеслав Сівчик і представник російських соціал-демократів Павел Кудюкін. Віншаванні дослали соціал-демократи України і Німеччини.
У Мінську відбулася перша сесія установчого з'їзду народної громади, розказував Олесь Дашчинський. А у центре Парижа у неделю с нагоды дня народжения политического вязня Александра Казулина прошел пикет, у яким узяли удел каля 15 белорусов, украинцев и французов. Говорит одна из организаторок пикету, белорусская, которая живет в Франции, Вольга Подольская.
В Европе, к сожалению, никто не знает о том, что такое Белоруссия, какой кошмар там происходит. И очень мало людей, которые имеют время и желание об этом рассказать всему миру. Франция – это пример демократии. Нам бы очень-очень хотелось бы, чтобы та же демократия восторжествовала и в Беларуси.
У пикете с нагоды дня народжения Александра Казулина взяла удел белорусская журналистка Вольга Класковская, якая теперь находится у французской столицы.
С адметностью тем, что это, по сути, первая акция в таком формате, бо кроме подрыхтованного звороту до французов, где мы закликаем, звертаемся с просьбой поддержать Александра Казулина, написать ему лист, а так само написать Лукашенку, выказать свой протест в связи с тем, что в тюрьме утримливается Александр Казулин. Еще этот зворот будет накирован до всех депутатов французских.
Журналистка Вольга Класковская. Сегодня у былого кандидата на посаду президента Александра Казулина день народжения. Политику исполнилось 52 года. Это уже другий день народжения, который Александр Казулин встречает за кратами. На трехдневное спотканье до политика приехали дочки Вольга и Юля и жонка Ирина. Александра Казулина судили летось на 5,5 года узняволення. Суд у Менску признал его виноватым у хулиганстве и организации уличных непорядков. Политика тримают за кратами с 25 соковика 2006 года. Международная амнистия признала Казулина вязнем сумления. Вы слушаете «Радио Свобода». Каля 8 десятков человек собрались в неделю ля будинку исторического музея у Слуцку. Менавіта ў гэтым будынку ў 1920 годзе было абвешчана аб стварэнні Слуцкай рады, якая сфармавала войска для барацьбы за незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі. 27 лістапада 1920-га Слуцкі пачалі баі з войскам бальшавікоў. Афіцыйны дазвол на мемарыяльны мітынг атрымала кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Да гасцей з Менску далучыліся прадстаўнікі салігорскай і слуцкай дэмакратычнай моладзі. Перад мітынгам у Слуцку сябры консервативно-христианской партии БНФ наведали вёски Грозов, Семежева и Вызнов, где провели мини-митинги ля крыжов у гонор героев Слуцкого збройного чину.
Один день у БНР.
История склалася иначе. Белорусская народная республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Вы на хвалях Радио Свобода, далей праский акцент. Выники сустречи белорусских рок-музыков с Олегом Проляскоўскім. Здрада ці допущальный компромисс? Перед кем несе отказность мастак? Ці повинны мастаки быть политично ангажаванными? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць лідар гурту НРМ Лявон Вольскі, філозаф Валянціна Кудовіч і кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
З падзеяў гэтага тыдня хіба не больш за ўсё спрэчак, жарсцяў выклікала сустрэча музыкаў, кіраўнікоў вядомых Беларусі рок-гуртоў з кіраўніком ідэалагічнага аддзелу адміністрацыі прэзідэнта Алегам Праляскоўскім. При гэтым алею ў вагонь спрэчак дадаюць і супярэчлівыя тлумачэнні таго, да чаго ж дамовіліся ўдзельнікі сустрэчы. Ну, здаецца, такая самая нейтральная версія, якую, власна, я, так бы мовіць, экстрагаваў із гэтых тлумачэнняў, такая, што Праляскоўскі прызнаў наяўнасць чорных спісаў музыкаў, якія патрапілі туды за выступы на апазіцыйных акцыях, паабяцаў гэтыя спісы скасаваць, а ў абмен попросил, пропоновал музыкам трыматься далей от политики. А кіраўнікі рок-групаў отказали, что так яны и сами маюць намер трыматься от яе подалей. Ну, калі я сформулявал гэтыя выніки не зусім докладно, то удельник гэтай сустрэчы и удельник нашей сегодняшней передачи Лявон Вольскі мяне поправіць. Але у любым выпадку так падаецца, что ёсць тема для абмеркавання, бо ёсць приватный выпадок старой як свет проблемы. Мастак и улада. Некоторые охрестили уже выники сустречи музыков с Пролясковским сделкой с дьяблом. Лявон, так вот, как вы почуваете себе у роли доктора Фауста? И наогул, на какие сделки, компромиссы, на ваш погляд, можно идти в такой ситуации, а на какие нельзя?
Я наогул віншую всіх з тим, що нарешті таке оживлення білоруського інтернету відбулося. І що є нагода про що розмовляти, тому що, як би, вже, може бути, згод. Таких нагодів дуже мало. А тут одразу, бачите, таке оживлення. У мене засипано весь Life Journal, наприклад, всякими дописами гнівними і в підтримку їх і так далі. Насамперед, нічого страшного і сакраментального не відбулося. Був, як би, непотверджений факт заборони. Ось коли такі обміни концерту, як у Саші Колінковича, було недавно з нею зібрано, це вельми для музики просто, ну, Саша це вельми хвилювало сприйняв. Я видатно розумію, вельми, як би, шкода його, і ми, як могли, підтримували його. І, безумовно, в цьому треба було хоча б поставити ніяку кропку. Тому що, розумієте, коли є навіть ніяка формальна підстава, я розумію, що у нас є політична в'язня в Україні, але їм формально інкримінують ніякі там кримінальні або нічто ще. Каб нам, наприклад, сказали, що у вас низький мистецький узровень, тому ви не мусите виступати на великих пляцовках, ми б це взяли як умову гульні. Це сказано не було, просто були ніякі телефонувані, це три години тягнулося. І треба було, раз була ініціатива з боку влади з нами зустріти, ми безумовно пішли на це, каб просто поставити в цьому питанні кропку.
Лєва, ну я все ж таки хочу удокладніть. Ось гэтая частка розмови, коли Пролісковський сказав, що не кепска вам було триматься від політики подалей, ви ж усе разом не послали його, значно, далей, чим адміністрація президента. Ви ці промовчали, ці відказали, ну так, оно саправди, і лепш триматися подалей.
Я не скажу, на жаль, це тяжко доволі коментувати. Ну, була така, якби, хтось і промовчав, хтось і сказав, що, в принципі, ну ми і, якби, не сильно і лезли у політику. Ось, ну такого, якби, згоди, я одразу вам скажу, що не було такого, що ось ви давайте гэта, а от ми тоді вам гэта. Такого не було просто, не було цього гандлю. Було просто так, якби, соромливо порекомендовано, скажем так. Ну, не соромливо, так спокійно порекомендовано було. Може бути, ви не граєте там, ну, хтось там, ну, як не граєте. Ну, потім було порекомендовано, якби, зробити такий рок за Білорусь, може бути, концерт по БТ. На це ми, якби, одразу відмовили. І сказали, що коли щось і буде, то буде інша назва. Я, наприклад, догетуль, якби, не знаходжу пункту сутикнення з БТ.
Лєван, ну я все ж таки хочу удокладніть, що ось на гэтую сарамлівую просьбу прогучала ці сарамлівая згода, ці сарамліва я ж мовчання.
Ну, слухайте, це залежить, якби я не буду, якби, переходити на особу. Це залежить від чоловіка. Ми, якби, репрезентуємо різні музичні формації, правда? Різні люди по-різному реагують на різні пропонування.
Миколай Халезін, ви одразу ж, ось коли ця зустріча відбулася, дали коментар до яє, у якої назвали поводзіни музиків аморальними. Так ось скажіть, чи треба вас розуміти так, що морально це виступати на боку опозиції, на боку демократії? І вогулі, перефразуючи відомого історичного діяча, морально все, що сприяє справі демократії, а морально все, що перешкоджає перемозі, чи ні?
У мене є така, як це кажуть, ізначальна посилка, яка мене турбує. Це те, що на перемови пішли музики. Не тое, што туды пайшлі там група Джей Морс ці Паліна Смолова, куды яны ідуць, мяне зусім не кранае. Мяне кранае, што ёсць лідары той думкі, сучаснай грамадскай думкі, на якіх глядзіць вельмі шмат моладзі. І гэтая моладзь не турбуе, куды пайшоў Лявон Вольскі, куды пайшоў Ігар Варашкевіч. З кем яны размаўлялі, аб чым яны размаўлялі. Таму што гэта лідары гэтай аўдыторыі, гэтай мэтавай аўдыторыі. І тут мяне турбуе, куды яны пайшлі і з кем яны размаўляць. Таму што гэта ніяк не попадае ў сэнс таго грамадскага дыялогу, аб якім кажуць палітыкі. Музыка ці мастак, ці рэжысёр, ці драматург не можа ўдзельнічаць у перамовах. Не можа. Толькі тады ён можа там ўдзельнічаць, калі яму гэты мандат выдали его коллеги. Коли они не выдали той мандат, тогда будут сантехники сами размовлять с владой, стоматологи сами, мастаки сами, и каждый будет казать про свое. А коли начинаются некие перемовы, любые перемовы с владой, а тем больше с владой авторитарной, тогда повинен быть некто от нас, от усих, туды посланы с мандатом нас усих. Потому что теперь откажите мне, был арештован свободный театр разом с глядачами спектакля. Я б тоже обурился, как Саша Кулинкович, пошел в администрацию на перемовы. Не, Я не пойду на гэтыя перамовы. Я творца. І я буду працаваць далей, сціснуўшы зубы. А потым я бяру таго палітыка, які будзе ад мяне і ад маіх калег удзельнічаць у тых перамовах і душыць гэтую ўладу.
Валентына Кудовіч, а як вы глядзіце і на гэтую сітуацыю канкрэтную, і ўвогуле на гэтую праблему ўзаемаадносінаў мастак і ўлада? Калі прыводзяць аналогіі, то можна прыводзіць, напрыклад, тыя адносіны, якія былі з уладай, скажам, з камуністычнай уладай у Васлава Гавэла, напрыклад, такія бескампрамісныя. А можна прыводзіць адносіны, напрыклад, Янкі Купалы, Васіля Быкава, скажам, расейца Міхаіла Булгакава, якія, ў прынцыпе, ну, ішлі на пэўныя здзелкі з д'яблам, з уладай.
У сваёй прадмоўцы да нашай гутаркі, Юра, вы згадалі Фауста, пэўна, перадусім маючы на ўвазе Гёте. І мне адразу вспомнілася адна літаратурная байка. У Каралеўскім парку на лаўцы сядзяць і смоўнічаюць Бетховен ды Гёте. Раптам Гёте падхопліваецца, здымае капелюш і становіцца крукам. Бетховен азіраецца і бачыць недалеглядзе караля з світай. Калі працэсія праходзіць паўз іх, Бетховен адно трохі прыздымаецца з лаўкі, і пасля кажа Гёте: «Я думаў, што вы кароль паэтаў, а вы толькі паэт каралёў». Але для мяне мараль гэтай байкі не ў апошніх словах Бетховена, а ў тым, што для сусветнай культуры саноўны лісліц Гёте значыць ніяк не менш, чым бунтоўны жабрак Бетховен. Інакш кажучы, значыць талента, а тым болі генія мастака, ніяк не залежыць ад таго, супрацоўнічае ён з уладай ці змагаецца з ёй. Прыкладаў да гэтай тэзы вы якраз шэраг іх згадалі: лічыць, не пералічыць. Але мы тут сабраліся не дзеля абстрактнага тэрытарызавання. У нас ёсць зусім канкрэтная і надзвычай актуальная сітуацыя. Чатыры вядомых беларускіх музыкі вырашылі змяніць пазіцыю супраціва на пазіцыю супрацоўніцтва з уладамі. Магчыма, пра супрацоўніцтва яны і не думалі, а толькі хацелі паразумецца. Аднак у нашай сітуацыі адно ад другога не лішняя розніца. Але мне ў гэтым сюжэце куды больш зацікавіла не столькі праблема стасункаў творцаў з уладай, колькі з тымі, хто шанаваў іх творчасць. Апошнія два дні я распора зазіраў на розныя сайты, чытаў паведамленні ды артыкулы пра гэтую падзею і, натуральна, каментары чытачоў. Мне здаецца, каб неба абрынулася на зямлю, дык мы не пачулі б столькі енку, ляманту, стогну, праклёнаў, абурэнь, абразаў, ганьбы і гэтак далей да таго падобнае. У нашай музыкі зрабілі тое, чаго іх прыхільнікі не маглі сабе ўвіць нават у жахлівым сне. І тут прыгадваецца знакамітыя словы Экзюпері пра адказнасць перад тым, каго ты прыручыў. Мне здаецца, калі хлопцы збіраліся на сустрэчу з Праляскоўскім, яны думалі пра што заўгодна, але толькі не пра тых, для каго іх вольналюбая творчасць ўжо шмат-шмат год была сапраўдным апірышчам у жыцці. Я падзяляю абурэнне Александра Куленковіча, які жаліўся, што за апошнія дні на яго вылілі вядро дзярма. Але ці думаў Александр, як і ягоныя хаўруснікі, колькі яны сваім учынкам прычынілі рэальнай фізічнай болі тым, хто іх так моцна любіў і шанаваў?
Лявон Вольскі, я вось хачу яшчэ адну цытату прывесці з Куленковіча, з яго каментароў, калі ён кажа, што нейкі чалавек сказаў: «Да я ўвогуле выкіну дыскі гэтых людзей, з кампутара вытру». І Куленковіч адказаў, што, відаць, тыя людзі слухалі не нашую музыку, а нашую пазіцыю, якая ім прымроілася. Ну, вось вы пачулі меркаванне Мікалая і Валенціна. Вы хацелі б што-небудзь на гэта адказаць?
Кожны мае права на свае меркаванні. Я паважаю як бы Мікалая меркаванне і Валенціна, безумоўна, і як бы збоку на гэта даволі проста і лёгка глядзець. Калі сам апынаюся ў такой сітуацыі, то цяжэй, безумоўна. Ну, я не бачу ніякага крыміналу нашага паходу да ўлады, таму што, у прынцыпе, і выніка сур'ёзнага ў гэтым няма. Не факт, што будуць дазволеныя канцэрты. Сам я на БТ не збіраюся ісці, бо як ні ў якія ток-шоу там і ні ў якія праграмы і так далей. Мне здаецца, што проста сам факт, тое, што як бы гэтыя абразы са сцяны ўзялі і пайшлі да Праляскоўска, это ўжо як бы абурыла людзей, но это дзіўнавата. Значыцца, людзі, якія зараз выкідаюць кампакты, не вельмі паглыбляліся ў нашую творчасць і ў нашай біяграфіі. Такія, значыцца, яны былі аматары.
Лявон, я хачу пагаварыць пра яшчэ адзін аспект гэтай сітуацыі. Святлана Алексіевіч неяк сказала, што на барыкадзе немагчыма разгадаць загадку жыцця. Барыкады — гэта не месца для мастака. Так, можа быць, улада в асобе Праляскоўскага прапаноўвала вам, зразумела, тое, што ёй выгадна, што ёй трэба, але, магчыма, гэта супала і з вашай уласнай інтэнцыяй, вашым уласным жаданнем злезці з барыкады?
Зрозумійте, що нам особливо нічого не пропонували і ні на що не штурхали, і нас особливо нічого не потребували. Вот
і Левон, пробачте, я вас перепиню. Ми у даному випадку все ж таки говоримо про принципові речі, а не інквізиторське дослідження. Я кажу про агульну проблему. Ви хочете злізти з барикади?
Я не бачу, як ми так вже моцно залазили на цю барикаду. Як тільки, розумієте, як тільки є ніяка ситуація в Україні революційна, коли насамреч нешто наспіло і йдуть ніякі події, ми завжди будемо там, ми завжди там є. Коли застой, як зараз, треба займатися творчістю, правда? Бути професійним змагаром мені не вельми цікавить. Я не є професійним змагаром і професійним революціонером. Я в себе бачу більш творцем, і я не пишу конкретно пісні про революцію, про тільки про змагання і так далі. Ми пишемо свої пісні про життя, про те, що нас хвалює. Не апошнє за тих речі може бути і політика, і, там, і соціум, і так далі. Це не значить, що ми є повторяю професійними змагарами і такими людьми, якби утрапеними.
На хвалях свободи «Пражский акцент». Выпуск, присвеченный обмеркованию перемова у лидеров рок-гуртов с чиновником администрации президента Олегом Пролясковским. Веди передачу Юрий Дракохруст.
Миколай, вы в пригаданном мной вашем комментарии написали, что сделка, на якую пошли музыки, вы все-таки лечили, что сделка отбылась, знищить их перш за все, як мастаков, як творцев. А вы лечите, что место творца миновито на баррикаде, так бы мовить, на чале революционной каленны, что только там он может быть соправдным творцем. Ну, вось Валентин зараз пригадал историю про Гёте. Ну, Гёте застався Гёте, хотя и кланялся королям.
Я не поділяв би зараз світ на чорне і біле. Коли ми кажемо про актуальне іскусство, про те мистецтво, яке йде напереді, гэта і рок-культура. І я собі туди відношу, да, актуальне театру. Ми не займаємося постановками Шекспіра, як і Лявон, не перепіває яких-небудь советських композиторів. Так? Гэта сучасне мистецтво. І сучасне мистецтво потребує зусім інших відносин, і з аудиторії, і у поводинах. І барикада з'являється в житті творці, які займаються актуальним іскусством, сама по собі. Я надіюсь, у мене ця надія не пропадає, що коли зміниться влада, ми будемо її так само штурхати, як і гетую владу. Амаль менш, тому що, може, це буде демократична влада. Але я не збираюся переходити на бок влади. Влада завжди горша за людей.
Пробачте, я вас перепиню. А ось, до речі, ці не отримається так, що коли сиді гетая влада, то разом з її, так би мовити, сиді і тоє мастацтво, головний патос якої, гета барикади, гета змагання з гетим проклятим режимом.
Да ні, ну, актуальне мастацтво, оно навіть у всіх країнах є. Во всіх демократичних країнах, навіть в Англії і в Німеччині, в самих демократичних країнах. Але і там є актуальне мистецтво, яке б'є по затилку чи по лбі гетую владу. І нічого не сидить. Коли, може, некі люди, конформісти некі сидуть, але на їх місце вийдуть нові, молодіші і з більшими дубинами, які будуть молотити гэтую владу новую і казати про їх, що яны там здрадники і так далі. Не хочеться гэтай такой інквізіторскай розмови. І хочеться некого конструктиву, як вийти з гэтай ситуації, ну, некої нелепої. Пропанова такая. Дзеячі контркультури, тих, яких ведають, збираються разом, складають некі спіс патрабаванняў до влади. Потім обирають того політика, якому яны доручають вести перемогу. І нехай гэты політик, якого професія іскаць компроміси, в адрозненні ад нас, нехай ён б'ється за нас, а ми з яго будемо спрашувати.
Світлана Алексеевич має рацію. Барикада не місце для мастака, але річ у тим, що мастак – це некий там фантом, а чоловік у реальному житті. У гэтага чоловіка є своя грамадянська позиція, натуральна каліна ёсць. Некие идеалы и каштовности, якія ён готов отстойваць, а часам нават и абараняць на барикадах. Карацей кажучи, на барикады ідзе не мастак, а грамадзянін. Правда, звычайна, ён там доўга не засяджваецца, і калі паспявае застацца ў жывых, дык мастак ён хутка перамагае грамадзяніна, і ён з барикадаў збягае ў майстэрню, як многія з нас з плошчы збягалі да сваіх сталаў. Але для мене герої нашої гаворки ніяк не представляються з барикадними змагарами, чи хоча б навіть тими, хто кличе на барикади. Про 4 раз 8.